Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Atrofingizda kimga qaramang, bu dunyoda baxtli hayot kechirish uchun tinimsiz harakat qiladi. Har kim baxtni turlicha tasavvur qiladi. Uning manbaini turli joylardan izlaydi. Biroq muqaddas kalom aniq qilib inson qanday baxtli bo'lishi mumkinligi haqida aytadi. Afsuski, atrofimizda muqaddas kalomni o'qimagan va u haqida eshitmagan odamlar talaygina. Shuni hisobga olgan holda bugun kalomda yozilgan baxtli bo'lish retseptini e'tiboringizga havola qilishga qaror qildik. Bu retsept Zabur kitobining 118-bobida, 1-oyatdan 11-oyatgacha berilgan. Baxtlidir yo'llari pok bo'lganlar. Ey egam, sening qonuning bo'yicha yuradiganlar. Baxtlidir sening shartlaringga rioya qiladiganlar. Butun qalbi bilan senga intiladiganlar. Ular aslo nohaq ish qilmaydilar. Sening yo'llaringdan yuradilar. O'zing bizga amr berib, buyruqlarimga diqqat ila itoat eting degansan.
Qani endi farmonlaringni ado etishda barqaror bo'lsam. Men sharmanda bo'lib qolmay deya hamma amrlaringga diqqat qilaman. Sening odil qoidalaringni o'rganganimda toza qalb ila hamdu sano aytaman senga. Sening qonuningni bajaraman. Meni butunlay tark etmagin. Yigit qanday qilib yo'llarini pok saqlaydi? Kaloming bo'yicha yashab, shunga erishadi. Butun qalbim bilan senga intilaman. Amrlaringdan og'ishimga yo'l qo'ymagin. So'zlaringni yuragimda asrayman, toki senga qarshi gunoh qilmayin. Bu oyatlarni o'qiganimda oldimda bir tajribali, kamtar va xudoga chanqoq odam turganini tasavvur qildim. Chindan ham bu oyatlarni o'qisangiz, muallif xuddi boshidan o'tganlarini, o'zi tajribada sinab ko'rganlarini aytib berayotgandek. Bir narsa aniqki, u muqaddas ruhga to'lgan. Xudo bilan birga yashashda, uning amrlariga amal qilishda katta tajribaga ega bo'lgan.
Shunga qaramay, baxtli bo'lishda davom etish uchun doim Xudoga intiladigan bir inson bo'lgan. U ham bizdek Xudoning amrlarini bajarish yo'lida ko'p yiqilgan. Ammo shunga qaramay, doim olg'a yuradigan inson bo'lgani aniq. Sababi u shunday deydi: "Qani endi farmonlaringni ado etishga barqaror bo'lsam." Barqaror degan so'z doim bir maromda bo'lish, og'ishmaslik degan ma'nolarni beradi. Ya'ni u Xudoning amrlarini doim kanda qilmay, ikkilanmay bajarishni orzu qiladi. U toza qalb bilan Xudoni ulug'lash qanday bo'lishini ham bu narsa Xudoni mamnun qilishini ham biladi. Shu sabab doim toza qalb bilan Xudoga hamdu sano aytadi. Yuragini va yo'llarini toza va pok saqlashga harakat qiladi. Agar inson Xudoning kalomi bilan yashasa, uning yo'llari pok bo'ladi deydi. Yana bu odam Xudoning kalomini yuragida saqlaydigan, doim uning kalomi bilan oziqlanadigan vasvasa chog'ida Xudoning kalomini ishlatishni odat qilib olgan.
U gunoh qilmaslik uchun Xudoning kalomlari juda katta qurol ekanini tajribada sinagan. Yana sharmanda bo'lib qolmaslik uchun Xudoning amrlariga diqqat qilishini ham aytib o'tadi. Agar Xudo bilan hayotingizga nazar solsangiz, bu qoida hozir ham o'zgarmagan. Baxtli bo'lishni istasak, yo'llarimizni pok saqlashimiz, Xudoning amrlariga amal qilishimiz, uning shartlariga ko'nib itoat qilishimiz va kalomga amal qilib yashashimiz kerak. Eng asosiysi, Xudoga chin dildan intilib, uning bizdan nima xohlashini bilib olishimiz kerak. Agar bugun hech qayerda, hech kimning oldida sharmanda bo'lmaslikni istasangiz, doim Xudoning amrlariga diqqat qiling va amal qiling. Xudovatning odil qoidalarini o'rganishdan to'xtamang. Shunda Xudo hayotingizda qanday barakatlar qo'ygani va qo'yotgani uchun chin dildan hamdu sano ayta olasiz.